мы возвращаемся на часах 6 часов 5 минут. Это значит, что в студии Громадского радио звучит программа «Киев-Донбасс». Для вас работает Ирина Соломко, мой коллега, замечательный Дмитрий Птузов. Звукорежиссер у нас Вячеслав Киришун, который нам помогает выдавать эту программу в эфир. И мы начинаем.
Спасибо, Ирина. Ну что, сейчас мы расскажем, где нас можно слышать. Да, в Киеве и области слушайте нас на частоте 70,4 МГц. Это ультракороткие волны. Также в УКВ и FM диапазоне нас можно слушать в Донецкой и Луганской областях. Город Волноваха 66,5 МГц. 103,8 МГц это FM диапазон. Краматорск 103,2 МГц.
Красноармейск 99,6.
Старобельск 90,2 МГц.
Поселок Широкий 101,8 МГц.
Поселок городского типа Беловодск 92,6 МГц.
Поселок городского типа Белолуцк 100 МГц.
Зариновка 103,7 МГц.
И по всему миру нас можно и обязательно нужно слушать на сайте громадскийрадио.орг. Мы проанонсируем, наверное, с Дмитрием то, о чем мы будем говорить во второй части нашей программы. Вначале на телефонной связи с нами будет Андрей Гишко.
Андрей, да, Гишко, да.
Первый заместитель главы Винницкой областной госадминистрации. И мы будем говорить о том, как используются средства, которые были выделены Европейским Союзом для развития программ помощи вынужденным переселенцам.
После этого в нашей студии будет Тарас Костанчук, командир штурмовой группы батальона «Донбасс». Сейчас участник общественного движения за обеспечение безопасности в стране. Он координирует эту деятельность с силовиками, и мы будем говорить о нашумевшей истории с задержанием Сергея Корсунского, человека, который был замечен в захвате СБУ города Луганск и участии в незаконных вооруженных формированиях на востоке страны.
И в конце нашего часа мы будем с Валентином Красноперовым, который представляет программу «Сильни», который представляет организацию «Сильні громади Донеччини», мы будем обсуждать взаимоотношения с органами местного самоуправления. И на телефонной связи с нами уже находится Андрей Гишко. Андрей, здравствуйте, вы нас слышите?
Так. Ну,
вы нас чуете, чудово.
Да.
Пане Андрію, дивіться, у нас вчора в програмі була Оксана Єрмішина, це відома волонтерка, яка займається проблемами переселенців або біженців, та? І вона сама, до речі, виїхала свого часу з окупованих територій. Вона розповіла про те, що Європейський Союз готовий виділити Україні 400 мільйонів євро на розвиток програми для вимушених переселенців. От, але гроші, які пішли на цей проект пілотний, скажімо так, в Вінницькій області, і які отримала Вінницька обласна державна адміністрація, не було використано належним чином. Там мова йде, якщо я не помиляюсь, про
250, по-моєму, тисяч євро, якщо я не ошибаюсь. І там теж, по крайней мере, Оксана теж об этом розказувала. По той информации, которую я имею, там, наверное, не совсем вина ваша, да, как обладминистрация, потому что деньги были поступили в казначейство, и уже из казначейства их нельзя было достать. Вот расскажите нам все-таки по вашему видению, что произошло с этими деньгами, которые были направлены, здесь тоже очень важно пояснить, что это была за программа. Это для развития малого бизнеса, то есть те бизнесмены, которые в Донецке имели малый бизнес, они могли возобновить его уже на территории вот вашей области, получая, имея возможности получить кредит и перекрыть вот за счет этих денег сумму по кредиту. Верно я поясняю эту ситуацию?
Да, да.
Вот, расскажите нам, пожалуйста, что произошло, по вашему мнению, с этими деньгами?
Это, мне дуже жалко, что Оксана Ермешина, что она не могла приехать в Вінницьку область, хотя дуже ее запрошу и действительно готовы показать, как проект впроваджується. Он сегодня на гарній стадии реализации. Взагалі, мы дуже раді всім переселенцям. Я працюю уже на перший день в обласній адміністрації. Я дуже приємно так пам'ятаю той день, коли приїхали до нас перші переселенці ще 3 березня 2014 року. І потім така хвиля, фактично сьогодні, якщо подивитися на правобережну Україну, то одна з найбільших кількість переселенців саме у Вінницькій області. У нас тільки офіційно зареєстрованих 16 тисяч, здається, другий після Львівської області, але Львівська область вона більша і по чисельності, і по території. Тому, звичайно, коли Європейський Союз оголосив конкурс таких проєктів, ми з радістю подали аж 6 заявок. Я вам скажу чесно, що від обласної адміністрації було 6 заявок. І деякі з них були стосувалися, наприклад, будівництва житла для переселенців, по реконструкції одного дитячого садочку, де в нас компактно проживають кримсько-татарське населення, У нас є одне село, де компактно проживає зараз майже 150 представників з Криму. Причому вже другий рік живуть, ми знайшли туди благодійні кошти, відремонтували там цілий гуртожиток, де вони проживають. Але Євросоюз не зміг підтримати всі 6 проєктів. Нам вибрали тільки один проєкт, який стосується бізнес-переселенців. Дійсно, для нас було цікаво в тому, щоб саме бізнес, як самі активні люди, переїхали на Вінниччину. Вони тоді з перших днів, в 2014 році, березень, квітень, наша область перша, хто почала спрощену процедуру перереєстрації. І ви знаєте, що Вінниця дуже славиться такими прозорими офісами. Ми якраз через ці прозорі офіси спрощували максимально процедуру перереєстрації бізнесу саме в Вінницькій області. І коли ми отримали цей проект, у нас були дійсно партнери, партнерські стосунки. Ще були два партнери, це торгово-промислова палата Вінницька і одна громадська організація, це Асоціація приватних інвесторів. Напевно, пані Оксана звала трошки в оману якраз ці партнери, які виявилися, ну, на наш погляд, не зовсім чесними. Тому що дійсно це грантові кошти. Але особливість цього гранту, що Європейський Союз працює напряму з органами державної влади. Гроші виділяються не під громадську організацію, а під органи державної влади. І тут вступають в силу якраз же чіткі вимоги українського законодавства. Тому хотів би зразу наших слухачів запевнити в тому, що кошти є на рахунку, це не проблема абсолютно. Ми отримали на сьогоднішній день 324 тисячі євро. І навіть для того, щоб ми були убезпечені від можливих скачків курсу євро. Сьогодні основна частина грошей знаходиться на рахунках в комерційному банку. І це нам дозволяє, зміною курсу євро зростає фактично і вартість.
Пане Андрію, та дозвольте запитати. Дивіться, от і спілкування із протилежною стороною, із переселенцями, власне кажучи. Вони говорять про те, що от саме в цьому і біда, що кошти, якщо і є, то вони не використовуються. Ви самі сказали, що вони лежать зараз на рахунках комерційних банків. Це означає, що банки ними користуються цими коштами. І водночас це не дозволяє розвиватись, власне, самому проєкту. От в цьому проблема тоді.
Проблема в тому, що, ще раз кажу, партнери зволікали із відповідними рішеннями, із тим, щоб звинувачення відповідні були і так далі. Тому якраз ми прийняли для себе рішення, і з жовтня місяця ми самостійно впроваджуємо цей проєкт.
Але впроваджуєте, дивіться, хочеться зрозуміти його ефективність. От ви впроваджуєте, скільки вже, наприклад, бізнесменів, які переселенців, поновили свій бізнес, наприклад, на території Вінницької області? От давайте говорити вже цифрами, категоріями цифр.
На сьогодні в Вінницьку область переїхало 170 компаній з Донецької і Луганської області, які повністю перереєструвалися. І це компанії самі різні. Перші, хто перереєструвався, це невеличкі такі приватні підприємці, які займаються IT-технологіями. Це самий простий бізнес, тому що він не прив'язаний до основних засобів. Але сьогодні ми можемо говорити про успішну компанію «Тірена», яка випускає засоби захисту і забрала з собою не просто виробництво, не просто обладнання, а приїхало 20 науковців, які розробляють нові сучасні засоби захисту. Це спеціальні костюми, спеціальне обладнання. Ми сьогодні говоримо про те, що компанія з Криму, з Красноперекопська, також зараз викупила земельну ділянку, де тут машинобудівне підприємство в Вінниці будувати. Тобто ми маємо реальні живі приклади щодо переїзду таких активних підприємців.
Андрій Петровичу, оці приклади позитивні, безумовно, які ви наводите, ці компанії є учасниками цього проєкту? Тобто оці робочі місця створені в зв'язку із розвитком цього проєкту і тому, що Європейський Союз надав ці кошти? Чи це автономно вони приїхали і бізнесмени розвивають свої компанії?
Вони є в тому числі учасниками проєкту, але проєкт складається з трьох компонентів. Перший компонент – це навчально-тренінговий компонент. Другий компонент – це бізнес-плани. І третій компонент – відшкодування тої кредитної ставки. Ще раз кажу, що ці підприємці, вони пройшли вже 3 цикли тренінгів. Зараз вони на стадії, 6 підприємців звернулися за розробку бізнес-планів. І третій момент, коли вони отримують кредитування від банку, ми готові відшкодовувати, так як це передбачено по проєкту, їм кредитну ставку.
А скажіть, будь ласка, терміни проєкту вас влаштовують? Тобто проєкт почався в березні місяці, а зараз учасники пройшли лише тренінги, так як ви сказали?
Звичайно, нас це не влаштовує, тому ми якраз і говоримо про те, що партнери нас підвели дуже серйозно. Але нам погоджено Євросоюзом продовження термінів ще на півроку. У нас є офіційне підтвердження з Європейського Союзу.
Угу. Ну от ви знаєте, от в країні вибухнув скандал, який пов'язаний з кіотськими грошима. Там теж значна частина коштів лежала на рахунках. Та? І зараз зіткнулися з тим, що от вони пролежали там багато років, і їх Україна тепер має повертати. Водночас ці кошти не були спрямовані на, власне кажучи, на реалізацію проєкту. Але ними хтось користувався. Вони лежали на чиїхось рахунках в комерційних банках. І ну, от цікаво, чи цим будуть займатися правоохоронні органи, як ви вважаєте?
Знаєте, ми вже пройшли дуже багато перевірок правоохоронних органів, тим паче, що затримка відбулася буквально 3 чи на 4 місяці. Тому ніхто цими коштами не користувався, а вони повністю йдуть на реалізацію проєкту.
Ну, добре, але ж вони в банках лежать. Ну, як не користувались? Поясніть, будь ласка, якщо кошти на рахунках в банках, значить банк користується цими коштами?
Вони спрямовуються всі на реалізацію проєкту. Унеможливили просто-напросто ту всю девальвацію для того, щоб переселенці, які приїжджають сюди, дійсно отримали ту суму коштів, яка їм потрібна для відшкодування.
Зрозуміло. А яка кількість коштів зараз вже спрямована на реалізацію проєкту?
Це з жовтня місяця, коли ми почали його самостійно впроваджувати, ми побачили, що з партнерами далі проєкт не має співпрацювати, ми вже спрямували на переселенців 40 тисяч євро.
40 тисяч євро із 324 тисяч. Правильно я вас розумію?
Так.
40 тисяч євро, так.
Є календарний план, і воно так і так мало бути протягом року спрямовано.
Чи створено якісь робочі місця вже за цей час?
Я ж вам озвучив про те, що це третя фаза впровадження, коли будуть конкретні проекти. Зараз на стадії написання бізнес-планів.
Зрозуміло. А коли може наступити третя фаза?
Ми орієнтуємося, що якраз з березня місяця почнеться активне кредитування і розпочнеться відшкодування кредитної ставки. Я хотів би окремо звернути увагу на те, що, знаєте, є навіть окремий сюжет був зняти з цього питання на ICTV, де офіційний представник Європейського Союзу Давид Стулін якраз і прокоментував і чітко зазначив, що вони сьогодні повністю задоволені реалізацією проєкту.
Девід Стулік – це прес-аташе представництва Європейського Союзу в Україні, так?
Так.
А скажіть, будь ласка, чи відомо вам щось про те, що Європейський Союз задекларував, що він може виділити Україні от саме на подібні проекти, які допомагатимуть переселенцям, 400 мільйонів євро? І що от той проект, який зараз, ну, про який ми зараз з вами говоримо у Вінницькій області, він от ніби пілотний. Тобто за його результатами будуть оцінювати можливість надання таких донорських коштів?
Я це чув тільки от слів пані Оксани Єрмішиної. Але, в принципі, я ще раз кажу, що ми готові сьогодні презентувати, і ми це робимо на сайті обласної державної адміністрації, про ті публічні прозорі кроки, які зроблені. Вони вже дають практичний результат.
Дякуємо. І скажіть, будь ласка, таке питання до вас. Чи готові ви були б взяти участь в прямому ефірі разом вже там з представниками переселенців, з активістами, з громадськістю, яка висловлює теж своє бачення того, як має розвиватись цей проєкт?
Звичайно, якщо це будуть об'єктивні слухання, без питань.
Дякуємо
хотів,
дуже.
Щоб запросили саме представників, які є зараз у Вінницькій області. Буквально годину тому назад мене завершилася розмова. А в Донецькій університеті дуже активно працює. Вони хочуть у Вінниці створювати якраз бізнес-інкубатор на базі Донецького університету. Тобто ми активні і відкриті до співпраці в цьому напрямку.
Так, але от якщо говорити, ну, давайте трошки вже ми так перейдемо на розширимо, да, цю взагалі тему переселенців. От як ви вважаєте, наскільки от влада Вінницької області, вона змогла впоратися з цим потоком переселенців і максимально створити для них умови для такого адаптації комфортної?
Знаєте, напевно, найбільша проблематика – це все-таки житлове питання, яке задають всі. Це відверто про це треба говорити, і ми від цього не ховаємось. Але якщо говорити про соціальну адаптацію, про, в тому числі, трудову адаптацію, дуже яскравий приклад Донецького університету, який переїхав сьогодні активно, і викладачі, а це еліта, це науковці висококваліфіковані. Ми з ними проводимо вже цих півтора роки надзвичайно велику кількість спільних заходів, причому спеціально налаштували під наш бізнес окрему програму MBA в сільському господарстві, тому що наша область більш аграрна область, і це спеціальна програма якраз для Вінниччини адаптована, впроваджується. Те, що стосується житла,
Вам подякувати та нагадуємо, що це був Андрій Гишко, он перший заместитель глави Вінницької обласної госадміністрації. Хотілося б сказати, що дуже приємно, да, що після того, як обвинення определені в адрес власті прозвучали, власть відреагувала, да, і захотіла пояснити, що ж на самом деле происходит.
Це насправді дуже добре.
Да, ми надіємося, що це, к сожалению, то, к чому ми стремимося на громадському раді. Ми постійно там говоримо, що ми хочемо, щоб власть активніше приходила, пояснювала свої
Ирина,
деяния,
ну и, более, да, и более того, мы будем следить за развитием ситуации.
Безусловно,
да?
Однозначно.
Вот, поскольку мы тоже стали уже участниками процесса, мы озвучили две стороны, да, и будем далее следить за тем, как развивается этот проект. І ми дуже дякуємо Андрію Гішко. Нагадаю, він перший заступник голови Вінницької обласної державної адміністрації. И отже мы едем далі.
Да, у нас в студии уже появился Тарас Костанчук, он командир штурмовой группы батальона «Донбасс». Здравствуйте, Тарас.
Добрый вечер.
У нас прям как в стихах «Донбасс», Тарас.
Так, и, ну, а я продовжу регалії. Просто справа в тому, що Тарас сам брав участь раніше там в роботі спецпідрозділів, а зараз займається громадським рухом за забезпечення безпеки в країні і координує цю діяльність силовиками. Пане Тарасе, будемо говорити з вами про цю історію, яка вчора вибухнула.
На самом деле, вот мне кажется, это тоже такая позитивная, наверное, это позитивно-негативная история, потому что вчера весь интернет, Facebook и вся страна была в ужасе от того, что по Киеву спокойно прогуливается Сергей Корсунский. Это один
в ресторане отдыхает.
Да,
Ирина.
Сидит с женой в ресторане, жена в замечательной дорогой норковой шубе, рядом стоит Lexus, здесь спит его ребенок. Он показывает справку, которую ему выдала МВД, о том, что к нему претензий никаких нету. В то же время мы все прекрасно видели его рядом с Болотовым. Это был один из тех людей, который, в принципе, первым зашел в Луганское СБУ, из которого, по сути, начались все те события, которые были на Донбассе.
Вся эта беда на востоке страны.
Да, и этот человек очень имеет так цинично говорит о том, что это же не я начал. Это вы, я бы тоже хотел тех людей, которые бы начали привлечь к ответственности. Ну, то есть цинизм зашкаливает.
Ирина, он в процессе вообще начал умничать, и вот этим луганским ребятам, да, которые к нему подошли и сказали, ну как ты? Ты же вот начинал это все на востоке страны. Он еще начал их воспитывать, рассказывать, как нужно к милиции правильно относиться.
Ну, позитив, наверное, в том...
И на замечание о том, что больше половины милиции в той же Луганской и Донецкой областях перешли на сторону сепаратиста, он сказал, я этому очень рад. Мы же это видели на видео.
Да.
Давайте подключим Тараса Костанчука.
Да, давайте все-таки закончим это все и скажем, что, наверное, победой, да, вот общественного мнения и резонанса было то, что пресс-секретарь СБУ Елена Гетлянская сказала, да, что все-таки сообщила, что Сергею Корсунскому было оголошено підозра про вчинення злочину, передбачено статтею Кримінального кодексу. І от, по суті, на зараз вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Mm-hmm. От, якби цього не произошло, да, от Корсунський би і далі ходив би,
по ресторанам, Катюши, по київським ресторанам.
І чувствував себе замечательно.
Ну, це, бачите, добре, що у нас там громадська думка, суспільна думка і так далі. У всякому разі, в Києві киян така дуже здорова, патріотична і як всі вірно відреагували. Ну, скажімо так, мене це дуже здивувало, там, коли я взнав інформацію, тому що ми перевірили там, через наші зв'язки, що він дійсно є в базі миротворця, значить, теоретично він не міг перетнути кордон. Це така база, яку створили там при Міністерстві внутрішніх справ, де всі сепаратисти і так далі, там їхні поплічники, вони там занесені. Але потім я став далі цікавитись і, ну... значить так, за моєю інформацією, це так випадково вийшло, що, можливо, зірвали одну з операцій для, ну, подальше, для роботи контрозвідника в СБУ.
Теоретично, його спеціально запустили на територію України,
його спеціально запустили,
щоб виявляти того, зв'язки?
Щоб, не тільки, щоб виявляти, вже були виявлені зв'язки, треба було, щоб він зустрівся з людьми, а він уже зустрічався з людьми. І він дійсно повинен був вивести ще на людей, які тут їм допомагають. Ну, а так вийшло випадково, що громадськість підняла питання після того, як його зустріли одноземці, то есть луганчани.
Ну, знаете, мне кажется, что в этом можно было бы поверить, да, если бы не было такого недоверия высокого общества к власти.
А це вже зовсім інша справа, розумієте? І от я точно знаю, що там у мене є питання, да, до цієї системи влади, тому що питань дуже багато. У нас же ж не заарештовані, не засуджені ніхто з мерів тих міст, заступники губернаторів, губернатори, хто, от там десятки-десятки людей, про яких ми говоримо, ми їх знаємо, що вони там приймали участь в цих з'їздах і так далі, були тими, хто фактично і створив цю війну, породив цю війну своїм, знаходячись на посадах.
Ну, у нас тільки Штепа, мабуть, да? Вот так.
І не отримала ще вироків.
Да, слухайте, вона сидить собі в СІЗО і, в
але
принципі...
Але навіть
да.
вона, навіть вона не засуджена.
За 2 роки,
і
да,
отут питання до системи, яка не працює. Але я схильний все-таки вірити в те, що, ну, є у нас така, не знаю, наскільки, не можу стверджувати, що достовірна інформація, але досить достовірна інформація, що ця людина була б заарештована в будь-якому разі. Це не випадково. Він знаходився тут на свободі, що спецслужби його вели.
Ну, смотрите, все одно він отримав ту справку, да? Вот давайте, вот, щоб ми розуміємо, що зараз, може бути, МВД намагається якимось образом себе повернути до лінії.
Я не кажу про МВС, я кажу зараз про Службу безпеки України.
Ну, тим не менше, вот справку, то есть эта справка, она настоящая?
Довідка справжня.
Да.
И,
ну, да. Дивіться, видите, то есть как бы здесь все, да, конфликт есть определенный.
Я там, якщо брати якісь там мої там минулі часи, як би я зробив, якби я хотів захопити когось, і не просто тому, що він приїхав. Коротше, дивіться, я зараз, не розкриваючи великої тайни, розкажу про попереднє. Десь там воно було засвідчено, от в аеропорту, значить, в Бориспіль, десь півроку тому був заарештований керівник молодіжної організації там «Новоросія», який прибув в Бориспіль літаком. Так я вам зараз, це вже так не секрет, тому я можу сказати, що це була спецоперація СБУ, яка йому надала інформацію про те, що він може прибути в Україну, що він може не боятись.
Ну, тобто така підсадна утка, по суті, да? Так, якби його підсадили, ну, приїжджайте, а ми вас візьмемо.
Він уже був конкретною жертвою, підсадною уткою,
да,
там
да,
була
да.
інформація, яку ми закидали. Ну, це була спецоперація, яка тяглась там протягом 2 місяці для того, щоб його все-таки виманити і заманити. І як тільки він прибув в Бориспіль, його тут же заарештували. Тобі ж є, ну, щоб ви розуміли, там є підрозділи, які працюють, і про це ніхто не знає, тому що про це не можна. Якщо ми будемо про це розповідати, так вони просто не будуть.
Ну, це розумно.
Тому, якби я був на місці зараз людей, які так, спецпідрозділи СБУ, які цим займаються, я б зробив йому справжню довідку. Справжню довідку від міліції, що до нього немає претензій. Я б йому сказав, приїжджай, я б йому дав можливість раз приїхати, потім дав можливість поїхати. І чекав би на те, що мені потрібно, на кого він веде з тих грошових мішків, які тут,
ну,
і так далі.
Абсолютно, ми согласні з вами.
Тому тут є нюанси. Я вам скажу, що, але я радію від того, ну, по-перше, його заарештували там, і, але не тому. Я радію,
а він вже
тому...
тікав, Тарасе, пане Тарасе, він вже тікав, тобто він вже вирішив залишити межі Києва, так?
Звичайно, тому що він зрозумів, що да. його, як мінімум, можуть побити. Ну, я вам так м'яко кажучи скажу.
От дивіться.
Тому що піднялись не тільки спецпідрозділи, які, а ще й добровольці піднялися.
А от
дивіться, а з іншого боку, от спілкуючись із своїми луганськими або донецькими друзями, які зараз мешкають у Києві, та вони розповідають, що вони бачать тих людей на вулицях Києва, які піднімали, ну, от всю цю історію проти України, брали в руки зброю, захоплювали адміністративні будинки.
Я всіх закликаю, тому що от у нас в підрозділі, да, там в Донбасі. Зараз ці хлопці зі мною в громадському об'єднанні. У нас є громадське об'єднання, яке їх підтримує, справедливість. І там дуже багато хлопців з Донецька, з Луганська, ну, які воювали і так далі. Ми про це говоримо, про те, що якщо ви побачите, знаєте, вони одразу, вони для них настільки це гостро, тому що вони позбулись будівель, ну, будинків, там всього позбулись.
Ну, навіть в цьому діалогі було видно.
І вони,
як...
да, і вони дуже переживають. Вони мені постійно повідомляють про такі речі, так? Там, що хтось вони побачили когось, або взнали від родичів, або від знайомих, що хтось там поїхав в Україну. Ця вся інформація, я їм кажу, ну... повідомляйте, тому що ми повідомляємо, куди треба.
А куди повідомляти? От в даному разі оці, ну, ці хлопці, які можна сказати...
Ну, в міліцію, це як мінімум, тому що... Але повідомляйте в міліцію як? Телефонним дзвінком, тому що всі телефонні
дзвінки... Пане
Тарасе,
ви ж знаєте, як працює міліція або поліція.
Добре.
Вони приїжджають, та? Вони приїздять, вони перевірять документи, довідка, їм показали довідку офіційну, все, у них претензій до цієї людини більше немає. Вони не мають підстав навіть затримати.
Не треба спрощувати, вони обов'язково повідомлять СБУ.
Міліція.
Обов'язково.
Ну, поліція...
Зобов'язані. Обов'язано. Вони повідомлять в СБУ, і СБУ відреагує. Якщо СБУ не відреагувало, то, можливо, це все не так просто.
Тарас, і що таке вопрос? Смотрите, вот ми розуміємо, що, да, хотіли би замітити, що затримали, його задержали в Полтавській області, вот, не в Києві, да, коли він вже був далеко от, за територіями.
Ну, цікаво вже то.
Да, вот, можем ли мы рассчитывать, что все-таки вот вы, да, верите ли вы в то, что это дело будет доведено до конца? Потому что вы сказали, да, что есть... Может ли он сдать, да, каких-то вот тех людей, о которых вы говорили, да? Насколько мы можем рассчитывать, что это может быть какое-то громкое дело по разоблачению какой-то сети, да, финансирования террористов,
ну,
вот здесь, в Киеве?
Я взагалі оптиміст по життю, там, тому я вірю в те, що всі негідники понесуть покарання, що всі негідники сядуть в тюрми і так далі. Наскільки ми тут матимемо справу, ну, знову ж таки, ну, треба все-таки давати карт-бланш, як мінімум, от нашим спецпідрозділам засекреченим, які не можуть розголошувати свої речі. От, тому що у нас війна продовжується. Він може здати поплічників, і ми можемо про це не взнати. Тому що там треба буде ще працювати, а у них є хтось на тій стороні. Ну, є моменти. От якби у нас вже закінчилась війна, якби система, ми казали, що не працює, тому що ми вже повинні про все знати. У нас нема що більше скривати. Тут у нас, поки у нас є протистояння, ну, є моменти. Але я ж кажу, що це такий випадок. От те, що система не працює, те, що у нас не сидять і в багатьох випадках знаходяться на своїх посадах ті, хто мали б уже сидіти, ну, це, звичайно...
Я просто почему спрашиваю, у меня тоже такое, знаете, вот мы когда, помимо любимого громадського радіо, работающего на телеканале ICTV, и мы снимали фильм «Неприхованная війна», как раз о войне спецслужб. Так вот мы, по сути, это был как раз вот май, ну, апрель, да, 14-го года, мы, по сути, были та группа съемочная, которая записала Губарева в СИЗО за там день до того, как его поменяли, да, и вот он как бы там нам рассказывал свою там политику партии, вот, и потом, когда мы пытались записать комментарий следователя, нам долго они морозились, и потом узнали, что Губарева поменяли на тех альпусов, которых задержали первыми, да, и вот, с одной стороны, это было огромное возмущение, потому что, ну, Губарева взяли, и как бы там ни было, он достаточно, и даже сейчас он там стал мэром, я не помню, то ли Макеевки, то ли чего-то там, он, да.
Кумедно, что его там мало не побили в те же
Макеевки. Да, но тем не менее, понимаете, вот мы как бы даем, и вот эти угрозы, да, поскольку вот это все решается достаточно кулуарно, как вы уже сказали, в силу там секретности, в силу разных причин, но, тем не менее, да, вот эти угрозы и недоверие общества, оно вот заставляет нас быть настолько настороже всего
и
этого,
суспільство...
и гарантий никого никаких
але...
нету, что его не отпустят и не поменяют на кого-то.
Ну, я... знову ж таки, розумієте, от Альф, тоді співробітників Альфи захопили, це ж був жахливий випадок, тому
да,
що...
безусловно.
Чому захопили? Ви ж не знаєте?
Здали, ні, ми знаємо, тому що свої ж здали, так, да, звісно.
Ось ж, розумієте,
да,
тому
я,
кров з носу треба було їх витягати.
Визволяти, безумовно.
Я згоден, що його правильно зробили, що поміняли.
Країна не повинна кидати своїх
тих,
не,
хто
не
йде
повинна.
На ризики, тих, хто воюють в темну, так би мовити.
Ну, ми зараз розуміємо, що у них теж дуже багато є людей, які ми можемо поміняти на того ж Курсанського. Да.
Ну, можливо, я ж кажу, що у нас ж війна не закінчилась, розумієте? Да. Витягти тих там спецпризначенців, яких захопили, чи якогось там резидента, їх треба міняти. Ну, тут нікуди не подінешся. І це добре, що у нас є такий Корсунський, якого, можливо, ми
такий
поміняємо.
Козир,
на якого ми поміняємо і повернемо в сім'ю, в роботу, в батьківщину людей, які, так би мовити, ми повинні за них думати. Тому тут...
Пане Тарасе, а от те, що цей Корсунський, про якого ми зараз розповідаємо, та? А і так нахабно себе поводив в центрі Києва. Це означає, що, в принципі, агентура у цих невизнаних утворень, вона, ну, якби, вважають за можливе в Києві навіть проводити якісь акції, не знаю, там, формувати якусь свою агентурну базу, поширювати, там, намагатись поширити свій вплив навіть на Київ. Ви вбачаєте от в цьому факті, та, такий ризик?
Ризик, звичайно, є. Ризик тут навіть більший, звичайно, в тому, що вони розуміють, що розбалансована сама система. Не тільки в тому, що там от хтось одинично там на якісь не звертає уваги, на когось хто з'явився, а в тому, що вони бачать, що немає системного покарання, що держава фактично тут не воює, а каже, що у нас там антитерористична операція, а отут нічого не відбувається. Там собі дозволяють якісь вислови, собі дозволяють там комуністи ходити там і казати, що ми брати з Росії, з російськими прапорами.
До речі, це
і так
нещодавно
далі.
Сталося.
Я ж на щось звертаю.
Петро Симоненко під Софією разом з Наталією Вітренко.
І оце все для них є таким сигналом, що тут можна щось робити. І це небезпека. Але я вірю, тому що у нас суспільство, бачите, як відреагувало.
Ну, тому-то діло, мені кажеться, що
і тому я дуже задоволений тим і на реакцію. Розумієте? На реакцію, що у нас піднімає, що у нас громадськість свідома, що у нас люди свідомі. Що цей, ну, от сплеск прямо був, обурення. І в мене аж так на душі світло стало.
Более того, знаєте, мені кажеться, що от дуже важливо, от ми розуміємо, просто коли от війна прийшла в нашу страну, да, от я там сразу вспомнила параллели с Израилем, да, когда вот и я вот первую угрозу, которую я понимала, что это точно не, вот, не границы Донецкой области, да, вот, и вот этот террор, который может быть там в Киеве, где угодно, вот эта угроза, звучайно, она может быть, и вот общество прежде всего должно мобилизироваться и понимать, да, где что может быть. Вот оно произошло, это как вы считаете?
Ну,
стали мы настороже украинские, я прошу прощения, что
трохи у нас
суржик.
Вот, как бы, что довера, разумеете, до гілок влади была трохи більше, а так...
Ну, если
нас...
она заслужила эту власть доверия.
А так я ж про це і кажу. Я ж от кажу, от якби у нас от трошки, не трошки, а тепер ми говоримо про те, що цю владу
серйозно
фактично треба прибирати, міняти. Не можна з нульовим кредитом довіри воювати. Я вже не кажу там добре там економічні реформи, боротьба з корупцією і так далі, і так далі. Але якщо є уряд, якому ніхто не довіряє, Верховна Рада, який ніхто практично не довіряє трошки, то з цим багажем проводити військові дії, так кого ж ти пошлеш на фронт? Всі скажуть, іди сам на фронт.
Я проанонсирую, что
проблема?
Мы сегодня в громадской хвиле обязательно с народными депутатами будем говорить о перевыборах, которые, наверное, так витает, да, вот этот разговор в воздухе, так что обязательно слушайте в 21.10 в громадской хвиле.
И запитайте у них стосовно рівня довіри. От як вони це відчувають на собі?
Думаю, дякую, що вони дуже помиляються і самі себе тут втішають.
Ну да, они живут в своем мире, это правда. Это самое главное, вот такая очень опасная ситуация, когда человек думает,
абсолютно,
что все хорошо, как
абсолютно
бы, да, у них там плохо, но это у них же, у меня все хорошо. То есть, поэтому...
Дякуємо дуже, Тарасові Костанчук. Чуку, спасибо, что пришли до нас, да, и мы продолжаем наш эфир.
Да, сейчас наша традиционная рубрика «Музыка Донбасса», и наш звукорежиссер Вячеслав Киришун подобрал для вас замечательную группу «Версаль» из Донецка, которая сейчас, ребята, живут в Виннице, и песня называется «When December Ends».
Down the boulevard, golden stars are shining up so far. This winter night is full of magic, mighty wizards never could imagine. When December ends, when December ends, when December ends, when December ends, start new life. This is moment when all the bad things must be left behind.
Київ-Донбас в ефірі. Ірина Соломка, Дмитрий Тузов в студії. Продолжаем наш эфир.
Да, у нас заканчивается, наш эфир заканчивается, но у нас еще есть один замечательный гость, он сам родом из Донбасса, поскольку мы в нашей программе стараемся максимально большее число охватить людей из Донбасса и пригласить их нам, чтобы они рассказали, как им живется. Это Валентин Красноперов, он представляет общественную организацию «Сильні громади Донеччини».
Рух, громадська організація «Центр ЮА».
Добре. Да, Валентин, давайте, наверное, вот мы когда обсуждали, да, вообще вот сильні громади, это то, что я просто как бы за децентрализацию и за сильное местное самоуправление. Вот почему именно в Донеччине? Да, вот почему фокус на этом? Вот, ну, есть какие-то сложности очень большие, да, и вам нужно в этом плане мобилизировать их людей. Вот вы, наверное, в связи с этим создали это подобное движение.
Ну, мы зараз розширюємося на Луганщину и на взагалі на схід України, але найголовніше те, що ми збагнули, що війна взагалі активізувала велику кількість громадських діячів. Просто людей, які мають невеликий досвід громадської діяльності, так, які стали зараз громадськими діячами. Взагалі, до цього часу монополія на Донбасі, владна, вона стримувала і громадський, і бізнесовий альтернативний процес, будь-який. Ось ця політична, по суті, тотальна влада. От. І коли вона повністю обвалилася, велика кількість, плюс разом з тим, що люди все ж таки, багато хто обурився самою процесу окупації регіону, багато людей вийшли на вулиці. І ми так збагнули, що велика кількість людей не має тих інструментів, можливості впливу на владу, а це треба було форсувати, організовувати, допомагати. Ну і плюс ще яка мотивація була, ми прекрасно зрозуміли, що саме відсутність потужного громадянського суспільства на Донбасі одне з була з чинників тому, що Російська Федерація змогла розкачати регіон. Була поставлена ставка саме на Донбас, була використана там місцева донбаська еліта, сім'я Януковичів, а громадськість не мала такої сили. Вони вийшли на вулиці, 7 тисяч людей в Донецьку, до прикладу, але все ж таки тотальної сили не мала, і тому треба було й допомогти.
А ви розібрались вже, чому саме на Донбасі склалась така ситуація?
Да, безумовно, це було просто таке, знаєте, триумвірат, ми називаємо його, хто досліджує взагалі Донбас, це такий згусток кримінально-бізнесової, силового і політичного колишнього, так, красного диктора, давайте так, колишній представник комуністичної партії, він так об'єднався 90 років в одну платформу, ось вони один одного покривали, допомагали, і тому що всі, по суті, економіка, і правоохоронні органи, і політична система, вся знаходилась в одному центрі, координувалася, ось, і будь-яка альтернативна можливість, діяльність в будь-яких цих сферах, вона просто, ну, закривалася. Тому така історія.
Чи змінилась ситуація зараз на визволених територіях?
Безумовно. Ну, найперше впала це силова вертикаль, вона завалилася повністю. І на сьогодні вона не контролюється місцевими кланами. Більше того, йде процес створення поліції в Слов'янську, Краматорську, в Маріуполі і продовжується далі. Йде вибивання від кланів можливості впливу на силову вертикаль. Повільно, але процес іде. Ось, якщо ми говорити за політичний, так, вони повернули собі дещо вплив після місцевих виборів, не тотальний. Раніше це було 80-70%, зараз це 50%. Взагалі ми зробили зараз дослідження, будемо видавати, вже можу сказати вам, що якщо говорити загально по Донецькій області депутатів на вільній території, то це 42% опозиційний блок депутатів, взагалі за всіх депутатів, так?
А було раніше
60-70-80, ну це страшні цифри були. Ось тут політична монополія.
А не перекрашені, ні ОПА блок, тільки перекрашений під другими
знаменами. Є ще інші, такі як «Наш край», але там риторика трошки вже така м'якіша, і там взагалі вони всі зараз м'які стали. Ну, розуміють, що вони втрачають владу, їм треба якось підтримувати зв'язок з тими суб'єктами, які зростають як громадянське суспільство. Альтернативні партії в багатьох містах, наприклад, тому Красноармійську пройшло відродження. Там більшість теж колишніх регіоналів, але виходить, що і сама система в самій собі вона дефрагментувалася, ось фрагментувалася. Ось. А плюс ще додалося достатньо така нормальна кількість партій, які взагалі не були залежні від партії регіонів. Іде громадянське суспільство і середній бізнес міг себе реалізувати. Це такі партії, як в певних містах, от Слов'янці, «Самопоміч», це «Сила людей», це «Демальянс», це навіть «Батьківщина» і радикальна партія «Дружківці». Там прийшли люди, які дійсно не мали стосунків ніяких там кланів.
А я от, оскільки от тема все-таки заявлена, давайте, нашого розмови, це общення з місцевими самоуправлінням, я би хотіла, знаєте, сказати, то, що от мене удивило, да? Тому що от, я знаю, що от на Востокі там неоднозначне восприятие, да? Тобто є більше таке патерналістичне відношення, тому що власть нам должна все зробити і дати. Но от є така програма по энергоэффективности и по увеличению ее, и где даются кредиты. Так вот, первый кредит, который был в рамках этой программы, был дан, это был дан в городе Славянске. Uh-huh. И поэтому для меня это тоже было такое, вот, это было, я об этом узнала где-то года два назад, и мы даже вот еще до этих событий, которые были на Востоке. То есть, в принципе, потенциал-то есть, да, чтобы люди мобилизировались и решали свои проблемы сами.
Ну, є значний потенціал вже в Краматорську. Ну, до прикладу, є явний приклад з системою Прозоро. Так? До 1 липня обов'язкового введення, на сьогодні є такий процес форсування в містах введення цієї прекрасної системи, яка і не тільки бореться з корупцією, але й збільшує якість цих продуктів, які отримує влада, бо пропозиції набагато більше зі всієї України. Так от, в Краматорську, Маріуполі вже прийняли систему, там громадський дуже сильно працював над цим. Зараз в інших містах, Слов'янськ на черзі, Красний Лиман на черзі, зараз будемо працювати з Красноармійськом, з іншими містами. Тобто виходить, що там громадськість на місцях, навіть у цьому питанні, дуже активна. І в інших, і в дослідженні ефективності влади, і використання механізмів, наприклад, теж місцевої ініціативи, люди намагаються все ж таки витягувати. Знаєте, от в чому була проблема раніше? Проблема була в тому, що треба було допомогти тому ж самому Донбасу, центральній владі, зупинити процес створення цієї монополії. Ось, і допомогти людям. На назах завжди люди там були нормальні. Ось, але факт в тому, що довгий час і центральні українські партії зливали місцевих керівників, вони обласні всі були під партію регіонів. Головні СБУшники, головні міліціонери, всі вони були входили в цей конгломерат політичний. На жаль, і просто люди не могли розкритися. От як тільки в нас руйнується сьогодні монополія, іде процес до люди починають підніматися. До речі, в тій самій Луганській області ми зараз теж там починаємо досліджувати. Луганській області в більшості містах взагалі опозиційний блок більшість не зміг взяти. Він вимушений перетягувати на свою ту сторону, куди, до речі, коаліційні зараз партії. І це відбувається. Це ж саме в Сєвєродонецьку є проблеми, що певні партії переходять в, наприклад, Батьківщина, там є проблема, там депутат переходить, підтримує більшість від опозиційного. Але по виборах, по електоральному, вони більшість не взяли, розумієте? Ось тому так.
Я в зв'язку з цим, от в цьому контексті, як змінились позиції олігархів на Донбасі?
А вони взагалі, ну, на сьогодні, давайте так, не тільки на Донбасі. Якщо говорити взагалі позиція олігархів, в нас де позитивний процес, вони втрачають свою економічну силу, адже у світі впадають ціни на сировину, і велика проблема у них, вони в ресурсу все менше і менше. Також вони вибили цю силову вертикаль, вони не контролюють законодавчу гілку влади, вони вимушені вибивати свої преференції лише тоді, коли влада не має голосів, вимушена йти домовитися до опозиційного блоку. Ми, до речі, теж досліджуємо сам опозиційний блок, тому що все ж таки вплив є. Вони все ж таки змогли так значну частину мажоритарників тих самих на Верховну Раду не повністю. До речі, ще один приклад руйнуванням політичної монополії на Донбасі, що, наприклад, представник там депутат Лубінець з блоку Петра Порошенко прийшов по мажоритарці. Тобто не представник колишньої партії регіонів. До речі, дуже нормальна, достойна людина працює на своєму окрузі. Але сама суть, що в позиції не сильні на сьогодні. І вони, їх, якщо держава зможе далі підтримувати, в принципі, рівноправні умови, то я б не бачив, що вони там набагато зараз мали потенціал до знову відтворення цієї системи.
Монополізація такого більше.
Да, немає. Ну, може, відкат трошечки буде якийсь там, бо вони отямились від шоку, так, вони програли, ось, вони зараз відновили свої місцеві осередки низові опозиційного блоку зараз, так, там десь відродження, десь інших партій, але такого тотального захоплення, якщо влада все-таки зможе створити ці умови на місцях, то, в принципі, такого назад монополії не відносить.
Відомий журналіст Андрій Дігтяренко, який зараз мешкає в Києві, але він сам з Луганська, та він зараз працює в Радіо Свобода. Він говорить, що, ну, от якщо ми продовжити цю електоральну тему, що відбувається в Донецькій і Луганській областях, що навіть на окупованих територіях, якщо будуть проходити вибори, бойовики не зможуть перемогти. Чи не занадто це оптимістичний погляд, як ви вважаєте?
Ну, так, учитывая те, що там все буде під дулами автоматів, давайте откровенно будемо, то...
Ні, ну, дивіться, якщо, ну, правда, це оптимістично, давайте так, умов для того, аби без зовнішнього впливу на двізі звільнені території у Донбасу почались якісь там незрозумілі рухи за сепаратизм, немає. Це так. Тобто суб'єктних низових немає. Якщо прийде армія, ну, спротив буде. Але якщо прийде армія з танками, з, наприклад, не дай Боже, так, я, ну, все ж таки у нас відновилось певне ЗСУ, і я не вірю взагалі можливість там якісь, навіть тих 40 тисяч заявлених бойовиків на території окупованій, вони не здатні зламати, наприклад.
40 тисяч ви маєте в виду, ну, самих бойовиків?
Да, ну, різна цифра, воєнних. Контррозвідка українська різні цифри. називає, приблизно 40 тисяч. Ось. Тому, давайте так, потенціалу до суб'єктного низового сепаратизму на контрольованій території сьогодні немає взагалі. Питання, що люди, як в принципі, вони ставляться так само питання, як більшість зараз в Україні, де зменшення довіри до парламенту, до уряду, до президента, люди не розуміють, що за реформи, чому вони сповільнюються, але та ж сама підтримка реформ є, і соціологічні дослідження до тих самих демократичних ініціатив каже, що бажання зменшити ту ж саму корупцію дуже велика на Донбасі, не менше, ніж в
Безусловно, та саме головне об'єднуючий фактор, який може бути.
Так само.
Я хотіла би попросити з нашого звукорежисера В'ячеслава Кирюшина поставити замечательним, по моєму мненню, по мненню Дмитрія, репортаж із Константиновки. От якраз от ми говорили о такому просипанні, да, от людей, і де, так ми немножко проанонсируємо, тобто, де кількість служить, да, в армії. То есть,
желающих идти,
да,
в армию, да?
Да, то есть как бы вот она на Донецкой, на Донеччине, на Донеччине зросла в кілька разів, і об этом подготовила наша коллега Наталья Поколенко замечательный репортаж. Мы потом его немножко прокомментируем, а сейчас, пожалуйста, мы его послушаем.
Бажаючих служити за контрактом стало більше. Відколи держава збільшила платню за службу у Збройних силах України, кількість бажаючих на Донеччині зросла у кілька разів. Щодня до Костянтинівського об'єднаного військового комісаріату приходять люди. Це як мобілізовані, що бажають перейти на контрактну службу, так і цивільні, які прагнуть потрапити до армії. Багатьох стимулює платня.
За ці два місяці, тут неповних, які у нас пройшли, ми вже практично стільки набрали кандидатів, скільки було набрано за почти за весь минулий рік. Дуже багато йде людей, які військовослужбовці, які служать на даний момент по мобілізації, вони переходять на контрактну службу, так як хочуть продлити, і продлити іменно у себе в часті, а не вернутися і призватися кудись в нову часть. І, звісно, йдуть громадянські лица, тому що, ну, все-таки зарплата для міста Константинівки 7 тисяч і вище. Это очень значительно.
Говорить заступник військового комісара Костянтинівки Владислав Ткачов. З-поміж охочих багато жінок. Зазвичай їх беруть до батальйонів кухарями, діловодами або медиками. Підписувати контракт до військомату прийшла Дар'я Кашина. 21-річна молода мама каже, вона вирішила піти до лав Збройних сил України ще торік восени. Тоді навіть іншою була платня. Для неї не це головне. Жінка вже пройшла медичну комісію і невдовзі піде служити до 90-го окремого аеромобільного батальйону.
Вирішила піти сама на контракт по собственному желанню, щоб, як сказати, вигнати тих, хто мені, допустимо, десь неприятні люди. Так, як Донецькі там воюють, не хочу, щоб вони десь знаходилися, оставили нашу країну в покої, і все було у нас нормально. Була в декреті, зараз ребенку 4 роки. Сама воспитываю, поэтому иду, чтобы ребенка было нормальное будущее. Как только сказали, что есть возможность пойти сюда, сразу согласилась, пошла. Взяла документы на медкомиссию, все, прохожу, теперь осталось последние штрихи. Контракт подписать и все.
Каже Дар'я. А Сергій Несвіт, переселенець з Макіївки, працював у Донецькому національному університеті викладачем. Торік був мобілізований. Згодом зголосився перейти на контракт. Філолог за фахом, він став стрільцем.
Я знав, що я після закінчення демобілізації все одно буду шукати можливості продовжувати службу, то я вирішив скористатися можливістю зібрати документи, поки тут знаходився на службі.
Розповідає Сергій. Крім того, керівництво військомату наголошує, контрактник сам обирає, де йому служити. Більшість прагне потрапити до батальйонів, що дислокуються поблизу.
Граждані України, в першу чергу, тобто по закону, це гражданин України має бути, несудимий, який не привлекався раніше. Состояння здоров'я, пригодність воїнської служби, далі вже психологи з ними працюють, ну і, звісно, бажання служити. Якщо він служить, тобто во время АТО служив вже і переходить на контракт, він може підписати від полугода, тобто мінімальний контракт. Контракт полгода. Полгода, год, три, или же до окончания особливого періоду.
Зазначає підполковник Ткачов. У випадку оголошення сьомої хвилі мобілізації військові прогнозують, що наберуть контрактників із числа першої та другої хвиль, що вже мають досвід служби і побували в зоні АТО. Наталя Поколенко з Донеччини для Громадського радіо.
Я напоминаю, что у нас в студии находится Валентин Красноперов. Он представитель движения «Сильні громади Донеччини». Валентин, вот прокомментируйте то, что вы слышали. Ну, в моем понимании, это очень жизнеутверждающая история.
Да, это дуже позитивно. И, как мы с вами говорили, что розв'язало дуже багатьом українським патріотам руки саме збільшення платежів за проведення служби. І люди готові вже насправді йти. Не треба говорити, що люди йдуть за гроші, так? Безумовно, воювати воювати і взагалі служити Україні, коли насправді загроза, я думаю, що багато не підуть, якщо не будуть мати поклику патріотичного. Але якщо ми зразом об'єднаємо патріотичний поклик і можливість все ж таки забезпечити себе, ось, то ми бачимо такі от прекрасні результати на Донбасі, зокрема. До речі, це зменшить кількість хвилю потрібних для сьомої мобілізації. Сподіваюся, не сподіваюся, скоріше все, їм набагато менше треба буде.
О, дивіться, ви говорили про піднесення такого руху та активістів на сході України. Так, так, так. Та? Мене дуже цікавить, а як контролюють активісти тих людей, які навіть стали мерами, але які свого часу закликали до того, щоб «Руський мір» прийшов, з російськими триколорами так бігали, та? І це дуже важливий момент, правда?
Дуже важливий момент, серйозний спротив відбувається сьогодні. Найголовніше, що люди почали кожної сесії, кожного засідання комісії ходити і спостерігати, дивитися, що приймають, як приймають. Я на тому є приклад: Дружківка, Добропілля, Слов'янськ, Краматорськ, Красноармійськ, в більшості містах, там де, наприклад, а після місцевих виборів це синергія навіть додала, що певна кількість депутатів місцевих стала, колишні громадські діячі стали депутатами. От приклад вам в Дружківці, де колишній мер теперішній Гнатенко, він виступав, і є підозра щодо співдії, так? Його з сепаратистським рухом.
Так, він подав на нас суд.
Він на всіх намагається. Да. Він зараз місцеву активістку подав в суд, на всіх тут намагається подавати в суд. Ну, бачите, вони після того, як Дебальцевського голову виправдали, вони всі голову піднімали. Але, ну, це така історія, ми думаємо, справимося.
А ще, знаєте, вибачте, я вас переб'ю, та? А шкода, що на нього не подали до суду за сепаратизм свого часу.
Ну, бачите, було кримінальне впровадження в СБУ, але чомусь, але суть така, що люди почали, перше, досліджувати, по-друге, реагувати. Що це за бюджети? Що то за виділення певних коштів на те чи інший ремонт? До прикладу, в Красноармійську, от представниця нашого руху Наталя Рижкова, вона досліджує виділення декілька сот тисяч гривень на забор, який на паркан, який дотепер не коло лікарні, там його немає. Ось СБУ нарешті зараз починає розслідувати дану тему по наші реакції. Але те, що в великій кількості не тільки представники руху, але взагалі громадськість міст Донеччини почали звертати увагу на роботу місцевих рад, мотивувати до того ж ведення прозоро, мотивувати депутатів ходити на ці міські ради. Депутати зараз знають, наприклад, Слов'янську теж такий приклад. Там кожний брифінг мера міста, засідання комісії, засідання взагалі всієї сесії ради, вона не відбувається без втручання і без контролю суспільства, громадськості, журналістів. До речі, ще один такий, от як для вас, медійників, приклад. В рази за останні 2 роки зросла кількість місцевих інтернет-видань. І це дуже позитивно. Тобто,
а хто взагалі, руйнується
монополія ЗМІ. Різні шляхи. Це може бути грантові програми, це може дійсно підприємці, які хочуть стати політиками.
Вони адекватні?
Достатньо адекватні. Наприклад, це 3-4 інтернет-видання в Красноармійську, 3 в Слов'янську. Тобто раніше це не було так просто. Ось, а зараз і там збирається дуже багато людей, інформаційно посил дуже потужний. От як, наприклад, ми робимо, ми мотивували Слов'янську міськраду змінювати регламент. Ось, там багато є речей, навіть не було прописано права бути на засіданні, хоча законодавство давно дозволило дану річ. Ось, то ми починаємо через те, що ми пускаємо нову інформаційну хвилю, тут порада людям, які хочуть впливати на свої місцеві ради, не бійтеся, шукати місцевих журналістів, писати в першу чергу перед акцією якогось протесту або тиску. Потім ми написали дану статтю, запросили громадськість прийти, потім вийшли перед за годину до початку сесії. І теж наголосили, прийшли теж журналісти і побачили нас після того, вони знали вже, що ми будемо, вони читали цю статтю. Тобто ми розкручуємо інформаційно, даємо посил, що громадськість вимагає більшої відкритості, ось, і що давайте забудемо про історію феодалізму, коли влада десь сама по собі щось вирішує. Але сам тенденція остання, от якщо підсумувати все, тенденція така, що нарешті цей феодалізм, коли влада собі, от вона обралася і все, і це от 4-5 років вона...
Маріуполь це чудово показав.
Да, так, прекрасно.
А,
так,
Маріуполь, продовжуючи медійну тему, самі журналісти змінились, тому що інформпростір в багатьох місцях на сході України був просто жахливий.
Якщо ми говоримо про ті ЗМІ, які контролювалися олігархами, так, ми знаємо телеканали, де там певні Маріуполі так само, так, то зміна невелика. Це все, що формуються альтернативи, це громадське телебачення, обласна ТРК на сьогодні сьогодні бере їхню інформацію в достатньої кількості. Місцеві канали, до речі, красноармійський канал «Орбіта», ми коли проводили перед місцевими виборами, ми проводили дебати. До речі, практика така перша на Донеччині, в Слов'янську, Красноармійську, Добропіллю провели дебати загальні. Ось, ще там громадські організації в Краматорську проводили, і в Маріуполі були дебати, в цих містах на Донеччині. Так от, окрім сприяння громадського телебачення Донеччини, ми бачили сприяння того ж самого телеканалу «Орбіта» місцевого Красноармійського.
А що це за телеканал?
Це телеканал, який входить в, ну, він контролюється, за нашими даними, він має якось стосунки з колишнім депутатом партії Ревню Байсаром, так? Але він на сьогодні намагається достатньо об'єктивно, тобто нема з ним проблем. Але це все робиться саме під тиском, збільшенням кількості альтернативних ЗМІ. Монополії ЗМІ вимушені теж змінювати свою політику, деякі на сьогодні, не всі, так? Але вимушені все ж таки виходити на більш якісне
контент. По суті, контент. Це те, що ми, як журналісти, просимо від власті в рамках в цілому кампанії інформаційної робити це на Востокі, да? Тобто давати можливість альтернативного мнення і інформування нормального.
Друзі, а ми вимушені завершувати наш ефір.
Такий інтересний ефір.
Та, на жаль, він таким оптимістичним вийшов, правда, Ірина?
Так.
Так, ви слухали «Київ-Донбас». Да, «Київ-Донбас». В студії для вас працювали Ірина Соломка, Дмитрий Тузов. З нами в ефірі був Валентин Красноперов, який представляє організацію «Сильні громади Донеччини». Большое спасибо за ваше внимание.
Да, і слухайте нас кожен день з 12 до 14 часов і з 17 до 19. Услышимся.
До свидания.